Dragi bratje in sestre, draga gospod župnik, gospod opat, spoštovani gospod župan, dragi bratje in sestre, ki ste z nami povezani po radijskih valovih. Danes obhajamo v Celju poseben praznik, praznik naš zavetnika, naše stolnice, svetega Danijela. Zato nam bo on, poleg velikih akterjev osebnosti današnje zadnje nedelje v avgustu, poleg Jezusa in preroka Jozveta, spregovoril tudi Danijel in nas opogumil, da bi bili vredni na nek način njegovega imena, da bi bili vredni njegovega zavetništva. Danijel, ta veliki prerok Božjega ljudstva, je spodbujal svoje ljudstvo v zelo kritičnem času, tam 5. stoletja pred Kristusom, ko je bilo ljudstvo pregnano v babilonsko sužnost in je okrog njih raslo mogočno babilonsko kraljestvo in se je zdelo, da je njihov bog, tisti ubogi bog Jahve, tukaj med vsemi temi mogočnimi bogovi pravzaprav nekaj šibkega. Da so tudi oni ena skromna manjšina, vdana v svojo usodo, katere ne zavida nihče od mogočnikov tega sveta. Danijel pa spodbuja to svoje ljudstvo k najpomembnejšemu, k največjemu, česar je človek sposoben, to je k zvestobi. Bodite zvesti svojemu klicu in Bog bo zvest svojemu ljudstvu. Ime Danijel pomeni: moj Bog je moj sodnik. Edini sodnik je moj Bog. Edini veliki je moj Bog. To je njegova veroizpoved, na kateri so lahko tudi tisti pregnanci gradili svoje upanje, svojo samozavest, da imajo tudi v tem svetu, ki jih pravzaprav skoraj ne opazi, svoje poslanstvo. Podobno nam spregovori v prvem berilu voditelj Jozve. To je prvi naslednik Mojzesov, ki je uspel pripeljati ljudstvo po 40-letni hoji po puščavi v obljubljeno deželo. In tudi tam, v tej obljubljeni deželi, se je ljudstvo soočilo z mnogimi izzivi, z mnogimi novimi stvarmi, ki jim niso bili kos. Predvsem so se ustrašili teh mogočnih bogov tiste zemlje in spet so začeli dvomiti, ali bo res ta puščavski bog, ki jih je vodil skozi puščavo, zmogel zagotoviti varnost in prihodnost njim v tej tuji deželi. In Jozve, to smo slišali v današnjem odlomku, postavi svoje ljudstvo pred preprosto odločitev. Nič jih ne sili. Še več, pove jim, težko je služiti našemu Bogu. Odločite se danes, ali boste služili njemu, ali bogovom dežele, v katero ste prišli. Vedite pa, da naš Bog ne potrebuje vaših besed, ampak vašega srca. In pravi: mi in moja hiša bomo hodili za njim. In tako so se odločili. No in prav podobno postavlja pred neko odločitev tudi Jezus svoje učence v današnjem evangeliju. Ko jim pove še enkrat, na kak način bo navzoč on med njimi zdaj in v prihodnje. Verjetno ne tako, kakor so si ga oni predstavljali in tudi ne tako, kakor si bi ga morda mi želeli. Da bi bil kot nek čudodelnik, ki bo izpolnjeval naše želje in še posebej tiste želje, ki jih ima človek tako po naravi, da bi bil sit, da bi bil zadovoljen, da bi bil zdrav, da bi dolgo živel. Zato so danes morali slišati učenci in mi to Jezusovo ponovno besedo, jaz sem živi kruh. Med vami ne bom navzoč z močjo in gromom in palico, ampak kot kruh, ki se daje, ki ga je potrebno sprejeti, zaužiti, ki mora v vas na nek način umreti, da vam lahko da življenje. Ali z drugo besedo, navzoč bo med nami kot seme, ki je vrženo, ki ga sprejmemo in če mu postajamo podobni in kolikor mu lahko postajamo podobni, kolikor smo tudi mi sposobni spustiti iz roke tisto, kar se nam zdi, da nas bo v nekem trenutku rešilo in sprejeti njegovo moč, njegovo pomoč, toliko bolj bo lahko to njegovo seme novega življenja v nas raslo. Trda je ta beseda, so godrnjali njegovi učenci. In Jezus je rekel, ja, trda je. In pravi, med vami so nekateri, ki ne verujejo. In kako bi lahko verovali v takšno, pravzaprav za človeka skoraj nemogočo predstavo. Ampak Jezus se ne ustavi. Želim jih pripeljati do resnice. Reče jim besedo, ki je pravzaprav tudi za nas morda najbolj trda in najbolj težko slišana. Pravi jim, duh je, ki oživlja, meso nič ne koristi. Kako težko je nam, ki smo tudi ljudje tega našega časa, slišati to besedo, da bi meso, da bi naše telo nič ne koristilo. Da je duh tisti, ki daje vsebino, ki daje življenje. Pa vendar se vsi zavedamo bolj ali manj, prej ali slej, kako šibko, kako krhko je to meso, ki smo ga v otroštvo sprejeli kot nekaj velikega, lepega, nežnega, ki je v mladosti zacvetelo v vsej svoji lepoti in ki se je v starosti spremenilo včasih tudi v breme, v težo, ki ga pa vendarle nosimo s seboj do konca, do smrti. In prepričan sem, da nihče od starejših ne bo izpovedal svoje vire v večnost in trajnost mesa, ki jo ga je sprejel pri rojstvu. Zavedamo se, da mora biti v človeku nekaj več, kar raste, kar se rojeva, kar v resnici ostaja in je trajno. To, kar je v resnici trajno in kar ostaje in to, kar nam daje Bog, to pa lahko sprejmemo samo svobodni, samo z vero, samo z ljubeznijo. Z nobeno prisilo ne bomo mogli osvojiti Gospoda in sprejeti to seme življenja. Zato pravi Jezus svojim učencem, verjetno ne z rahločutnim, z brezbrižnim srcem, ampak z zlomljenim srcem in pravi, ali želite oditi tudi vi? Ali želite oditi tudi vi? In morda je res prav, da bi si to vprašanje zastavili, ali sem tukaj na pravem mestu, ali bi odšel po svoje. Včasih je celo prav, da človek, ki ni prepričan, ki ni srcem pri kakšni stvari, da gre po svoje. Včasih ljudje potrebujemo preizkušnjo, potrebujemo tudi kakšno razočaranje, potrebujemo trde trenutke, da lahko prepoznamo in presejemo, kaj je tisto resnično, kaj je res vredno, kaj je res daje življenje. Človeka, tako pravi nek pregovor, človeka naredijo zahtevne stvari. Nekje sem prebral zapisano, pa verjetno bi se pri marsikomu lahko našlo v kakšnem zvezku stavek, ko pravi, hvaležen sem očetu, da me je imel toliko rad, da je bil do mene zahteven. Samo oče, samo mati, samo vzgojitelj, ki je zahteven in biti zahteven danes gotovo ni lahko, samo ta lahko oblikuje v človeku tisto najplemenitejše, ker najplemenitejše se rojeva takrat, ko umira samovolji, ko umira egoizmu, ko se odpira drug drugemu. Tako prosimo tudi mi danes kot skupnost, kot župnija, da nam Gospod utrdi to vero v njegovo moč, v njegovo navzočnost med nami. Gotovo danes ni lahko biti veren, tako kot ni bilo lahko biti veren takrat v Danielovem času in ne takrat v Jozvetih časih in verjetno v nobenem času. Ni lahko zaupati in verovati, da lahko Bog tudi iz teh malih semen, ali kakor smo slišali na začetku tega meseca, ko smo začeli brati to Jezusovo katehezo o kruhu življenja, da lahko tudi iz preprostih petih hlebov in nekaj ribic ustvari nekaj, kar daje življenje, kar nas nasiti. In res je, ni lahko verovati, zato ker se ni lahko vedno znova odpovedovati svojemu razumu, svoji volji, ker ni lahko vedno ne ljubiti, niti ne sprejemati ljubezen. Ampak lahko se zanesemo tudi drug na drugega, predvsem pa na zvestobo Boga, ki nas je poklical. In kakor smo slišali v današnjem drugem berilu, nismo slučajno tukaj, kjer smo. Deli njegovega telesa smo, občestvo smo, smo pravzaprav živi Kristus, ki živi danes v tem svetu. In to je veliko poslanstvo krščanskih skupnosti in tudi vaše župnije, stolne župnije, ki je skupaj z papežem pred 2-3 leti stopila na to pot sinodalne prenove in ki danes, tako sem prepričan, čuti, da je, da mora biti, da želi biti živo občestvo, ki ne bo skrbelo samo zase, ampak bo poskušalo z svojim življenjem to viro, s to svojo viro, s tem svojim optimizmom plemenititi, graditi tudi mesto, v katerem živi, tudi ljudi, s katerimi se srečuje, pa čeprav ti ljudje Boga ne poznajo. Zato se danes zahvalimo našemu zavetniku, svetemu Danielu, prosimo pred njega in od njega in preko njega nebeškega očeta to, kar so prosili v teh poletnih mesecih tudi naši mladi v oratoriju, kateri glavna tema je letos bil prav sveti Daniel. Bog, daj mi moči, da ostanem zvest. Daj mi moči, da bom vreden tvoje ljubezni, daj mi moči, da bom sposoben ljubiti. Amen.